Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže jsem to opravdu já. Jsem pečený, dušený a já nevím, co všechno, protože v bytě, když se dívám, tak mám 27 stupňů. No, venku to ukazuje také 27 stupňů, takže ono je jedno, jestli bych dneska vysílal z lavičky anebo z bytu. Takže posluchači Svobodného rádia, všechny vás srdečně vítám u dnešního středečního vysílání a samozřejmě tak jako vždy jedná se o živé vysílání, kterého se můžete zúčastnit a být spoluautory, moderátory, korektory a připomínky nebo nějaké své postřehy. A je to tak jako vždy na telefonní číslo 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji telefonní číslo do studia Vyšehrad 737 057 860. Ale věřím, že už to číslo každý máte i v hlavě, nejenom v telefonku. Ale přeci jenom musíme ho zdůrazňovat především pro ty nové posluchače a věřím, že nás přibývá, protože když se dívám na sledovanost, jsem rád, že stále geometrickou řadou narůstá a to mě těší. Co mě netěší, to už jsou výsledky, to, co se děje okolo nás, ať to jsou rozsudky rodiny Valderodů nebo postoj Bernarda Posselta nebo postoj pana Filipa Petičky v Lidicích a samozřejmě o všech těchto věcech nebo kauzách se budeme bavit a budu rád, když na ně budete i reagovat. Takže začneme tím, co asi nás překvapilo, nebo překvapilo, spíš dehonestovalo pana vedoucího vztahu s veřejností pana Filipa Petičky a odmítnutí položit nebo zabránění nočním vlkům a položení vlastně květin, věnců a vzdát tak no, ono se poctu těžko, ale soustrast s padlými občany nebo s obětmi, protože to nebyly padlí, to byly oběti genocidy, zavraždění občané Lidic a mě zarazilo, že si pan Petička přivlastnil právo, i když pak to dementoval, že to bylo nařízení vojenské policie, nebo co to tam plácal pak na Facebooku, protože lidé se do něj pustili, nebo na Twitteru teda, co si to vůbec dovolal. Víte, tady je vidět, že to mládí, když se nechce orientovat a samo si zjišťovat nějaké postoje optimistické, nemyslím optimistické, ale doopravdy věrné a pravdivé skutečnosti, tak to dopadá tak, jak vidíte, a to je právě produkce dnešního establishmentu, já nevím, škol, zpravodajských prostředků a podobných. Já věřím, že nás se toto netýká, protože se snažíme vysílat objektivně a popisovat věci objektivně. Ale toto doopravdy nemůžu jenom tak přejít a říct, no stalo se, stalo. Ne, tady jde o to, že ta poznámka, že nebudou vpuštěni nebo připuštěni k památníku žádný, dokud mají azbuku nebo jakékoliv písmeno v azbuce, vlastně na svém oblečení mi připadá doopravdy trapná, protože pan Petička si asi neuvědomuje, že ruština je další celosvětový, doopravdy světový jazyk, který patří mezi angličtinu, španělštinu a ruštinu. Jsou to doopravdy nejrozšířenější a nejpoužívanější jazyky na světě. Ale o to by tato neznalost, i když by ho nebo ho neomlouvá, ale je banální. Spíš mi jde o tu morální stránku věci, která doopravdy, kdyby si pan Filip Petička uvědomil, že je tady i díky tomu, že druhou světovou válku vlastně přežil jeho otec nebo jeho prarodiče, a že to nebylo díky americké armádě, která, ač po Stalingradu Stalinem byla vyzývána nejenom ona samozřejmě, ale spojenci v úvozovkách, tenkrát ještě spojenci, byli vyzýváni, aby otevřeli druhou frontu a ulehčili tak vlastně rudoarmějcům nebo sovětské armádě, a odčerpali některá vojska z území Sovětského svazu, tehdejšího Sovětského svazu. Což se nestalo, stalo se až za rok na to, když už vlastně se ze všech šlamastik Rusko i bez pomoci vykopalo, no, vyhrabalo, samozřejmě, že obrovské lidské ztráty a oběti, ale když spojenci teprve viděli, že Rusové jsou schopní bojovníci dobít nebo porazit fašismus jako takovej a Německo sami, no tak najednou to byl strašný humbuk a i přes masakr v Normandii se snažili konečně aspoň něco z toho koláče urvat pro sebe. No samozřejmě, že to nebyla pomoc rudoarmějcům, ale že to byla vypočítavost o likvidaci vlastně průmyslů i u nás. Vzpomeňme si na jarní bombardování v roce 1945. A podobné eskapády, které měly zajistit vlastně nové trhy a odbytiště pro především pro Spojené státy, které zase je to takový hegemon, který vlastně vybudoval nebo pomohl vybudovat se švýcarskou bankou a Rockefellerovi a Rothschildovi vlastně Hitlera a dostat ho tam, kde vlastně pak nakonec byl, no a jak to skončilo, to asi všichni víme, že většina použitelných Němců byla pak eskortována do USA, stali se z nich velice významní činitelé ve veřejném životě, takže on ten fašismus v Americe přetrvává i dodnes, ale nepřetrvává jen, jak je vidět, v Americe, ale začíná klíčit i u nás. A máme tady první telefon, ani jsem nedopověděl myšlenku. Ano, mluvíte, dovolil jste se do studia Vyšehrad. Slyšíme se?
Slyšíme se, zdravím, Pavel Jarda z Vyčína.
No,
Pavlíku, můžu jenom krátkou poznámku k tomu tématu?
No samozřejmě.
No, že skáču do řeči až moc brzo, že jo? Ale
ne, já nevadí.
Hele, Pavle, zdravím tebe, samozřejmě tebe i všechny ostatní posluchače. Já jenom všiml, co spojuje toho Petličku, Mináře a podobný, Milion Chvilkaře, mládí. A teď jsem si dovolil, kvůli tomu volám, protože jsem zrovna nedávno četl takovou malinkou poznámku a takovou kvízovou otázku, jestli dovolíš. A cituji. Když mi odpůrce řekne, že na naši stranu nikdy nepřejde, klidně mu odpovím. Vaše dítě už patří nám, vy nebudete žít věčně, ale vaši potomci už nyní pevně stojí v našem novém táboře. Zakrátko nebudou znát nic jiného, než tuto novou komunitu. Hádej, kdo to řekl. Žál, že to asi těžko vládneš.
No, Halík.
Depak. To je to, proč jsem zavolal, protože to s tím souvisí. To jsou slova Adolfa Hitlera z listopadu 1933, kdy toto německý kancléř otevřeně řekl. A ono to sedí. Oni nám skutečně, oni vědějí, že mě, nebo tebe, nebo naši generaci, který stojíme na této straně, nezlomějí. Tak jdou přes ty děti a když si vezmeš Petlička, taky cucá zrovna tak jako minář a podobně, že jo. Takže to je ta hrůza. A Pavle, můžu mít, ještě jsem si udělal poznámku do tebe, protože to úplně zaniklo. Můžu kratičkou takovou jenom k těm milionu chvilek?
No povídej, když povídej. Když
že jsem teďka odbočil teda, jo. To nenutí nikoho reagovat, pak pokračuju ve sem. Ale Pavle, já jsem četl takový článek, který zanikl, protože málo kdo sleduje nějaký ČT24 a podobně. Ale nevím, jestli znáš pana novináře Lubomíra Mana, úctyhodný stařec 89 let, ale s perfektní hlavou. Si to všiml, ten má to nervy to poslouchat. A na té ČT24 tenhle ten mladý zrozatý šmejk s prominutím řekl, cituji, jo, klid už na našich ulicích a náměstech nebude nikdy. Chvilky budou burcovat lidi permanentně a to až do našeho konečného vítězství. Tohle to řekl veřejně. Jak to, že policen zaslal, tohle to je, jak když za komunismu v tom článku stavy řekli, že jeho vedoucí UHKSČ je nespochybně, já nevím přesně, jak to v té ústavě bylo, ano, ale ano. Byla prostě vedoucí UHKSČ. Takže teď to směří k tomu, že bude vedoucí UH milionu chvilek v další nezistotech a jim volených lidí. Vidíš, jak jsou tyhle ty mladí?
No, lehce manipulovatelný, no. A nebo je to doopravdy cílený prospěch, jo, a cítějí, nebo dostávají takové finanční ohodnocení, že prostě žijou ze dne na den, nemyslejí na budoucnost, prostě takový ten bohemský život, který dneska převládá.
Já nevím, ale říct veřejně, že klid na našich náměstí už nebude nikdy, když to by měl ministerstvo vnitra okamžitě zasáhnout vyvolávání nějaký nenávisti, pobuřování, já nevím, neznám paragrafy, ale mně to přijde jako hrozně, aby tohle to veřejně řekl a nikdo na to nereagoval.
No, to
A bylo to řečen, ale nemám důvod proč panovi Manovi nevěřit, protože on tady chcete daleko delší článek, jo. Aha. Ale pro mě to jsou facky zase šoky. Pavle, omlouvám se, že jsem teď sem odbočil.
Ne.
Protože jak jsem si šel na těch různých webech, toho si málo kdo vůbec všiml, že říkám, protože člověk, kdo ji sleduje.
No, je to doopravdy fašizující nástup fašismu.
A zase se spojeme. Fašisti, to, co určitě si chtěl zmínit, určitě i v Lidicích neznělo německý fašismus, německý náckové a podobně. Určitě tam říkali jenom, že fašismus se zavinil, že a podobně. A už se to všechno proplítá zase kolem. No, dohromady všechno souvisí ze vším prostě.
No jistě.
Promiň, že jsem se zase zakecal.
Ne, Jarouši, vůbec nevadí, protože přesně to navazuje na to, co jsem pak chtěl mluvit i o těch Wilderů.
Tak, to jsem rád, že tě to neotrávilo.
Valderode.
Takže i ostatní posluchače jdu poslouchat. Žena jela za celou nemocnice, tak já musím trošku tady malinko to pohonit. Tak jo, ahoj, dobře. Tohle, ahoj.
Já děkuju za příspěvek.
Děkuju.
Hezký den přeju. Takže to byl náš věrný posluchač Jaroslav. A
call terminated.
A podívejme se, navážeme hned, protože Valderode, určitě jste slyšeli včerajší rozsudek nebo potvrzení rozsudku z 2017 ze Semil a navrácení 3miliardového majetku. No, když přehlédneme, což přehlédnout nedá, že to byl člen Konráda Henleina, Sudetendeutsche Partei, byl to člen vlastně ne Bundeswehru, ale no, vidíte to, chtěl jsem si udělat poznámky, měl jsem si je udělat, ale prostě byl to aktivní Němec, který doopravdy usiloval o poněmčení velice markantně a také se angažoval velice markantně A Česká televize, abych navázal na Jaruše, tak víte, mně se líbilo, proč, nebo když o komentátor se ho ptal, proč je najednou takový velký obrat v té kauze a ten majetek přičen, tak odpověď redaktora byla, no, tipněte si, že došlo k výměně a omladění soudců s novým pohledem a nezaujatým. Já si myslím, že právo nemůže být ani zaujaté, ani nový pohled. Právo tady musí být jenom jedno a jestli je to mladý soudce nebo starý soudce, vůbec na to nemá být zřetel. Takováto informace, bohužel, abych byl informován, také musím vytrpět zpravodajský České televize a 24. A tato slova mě doopravdy šokovala. A navazuje to právě na to zmíněné, že s mladou generací přicházejí úplně nové pohledy na situace, na řešení problémů a doopravdy se tady navrácíme k takovému šedému moru. Mně je z toho mně je to doopravdy líto, že no, uvidíme. Víte, to, že to byl kolaborant, a že mu byly zabaveny ty majetky Benešovými dekrety, ale že byl člen sudetoněmecké strany a člen Wehrmachtu, už jsem si vzpomněl, no vidíte to, jo, to mě právě, že neustále žádal o říško-německé občanství, no, mně to připadá doopravdy nešťastné rozhodnutí, anebo účelové a připravená cesta doopravdy pro sjezd sudetu německého Landsmannschaftu u nás pro Bernarda Posselta, protože tady se otevírají úplně nové kauzy s novým pohledem, tak jak řekl komentátor, ale já si myslím, že prostě Benešovy dekrety by překročeny být nebo otevřeny být neměly a ty nároky doopravdy, myslím, že pan doktor Beneš byl velice moudrý a věděl, co podepisuje. A hlavně v té době a té situaci žil a uměl se v ní, myslím, že velice dobře orientovat a mě od takovýchto, teď mi promiňte to, ten výraz, doopravdy smrkanců, to jsou, no, jak včera mluvil pan Bašta, prostě lidi bez zkušeností, kteří se dostali k moci, bez nějakého doopravdy zázemí, nebo zázemí, oni mají zázemí, bohužel to, jak tady Jaroslav říkal, prostě už ta nová generace, a nebude to jenom o ní, že jo, už tady nastupuje druhá generace ovlivněná tady tím myšlením, tímto proudem, protože, jak říkal nás, doopravdy, kteří se máme kvalitní vzdělání, vše obecné vzdělání, nejen účelové vzdělání, tak se umíme orientovat. A bohužel, jak je vidět, tady ty prospěcháři, kteří doopravdy jsou jenom takové rychlokvašky, jsou doopravdy, jak bych to řekl, nevděční. Pro ně si neuvědomují, že ani že to je věk, ale jsou to korytáři, prospěcháři a prostě ty peníze a navyšování státních platů a podobných nesmyslů právě úplně eliminuje nebo úplně odstřihává tu pupeční šňůru od národa, od cítění národa a vůbec se tomu nemůžeme divit. Kdo ví, jaký by jsme byli my dneska, kdyby jsme vyrůstali v této, no, lživé, ale my bychom si to neuvědomovali. To je právě to, co bych chtěl poznat, nebo psychologii trošičku jsem měl, protože jako v pedagogickém studiu jsme měli základy psychologie, ale doopravdy tohle mi hlava nebere, že osnovy a no samozřejmě kantoři se také mění, už přicházejí ti noví, tak jako ty noví soudci, kteří mají na všechno jiný pohled a jiný názor, i když u soudců je to zrovna tak nebezpečné jako u těch kantorů, kteří by měli znát tu historii, ale jak jsem se zmínil, bohužel už nastupují ty nové generace, takové ty rychlokvašky, které mají vygumovaný mozek z části a učí jenom to, co je dneska populární nebo americko, francouzsko, německé a vlastně to, co je na východ, je všechno vlastně špatně a Putin doopravdy, jak zmínil včera Vladimír Kapal ve svém pořadu, doopravdy snad může i za to, když já dostanu rýmu, anebo v Americe moc prší a v létě je moc velké horko, anebo v zimě padá sníh. No, je to takový absurdistán, ze kterého věřím, že se snad jednou dostaneme. Ale dostal jsem se také k jedné takové věci. A jo, vidíte, já jsem ale úplně odbočil od těch lidic a od toho Filipa Petičky. Víte, takový člověk by vůbec na svém místě po takovémto prohlášení neměl vůbec dále setrvat, ale uvědomte si, kdo ho tam dosadil, kdo bude o tom rozhodovat po takovémto prohlášení a komu se bude zodpovídat. A máme tady další telefon. Takže dovolili jste se do studia Vyšehrad. Slyšíme se u mikrofonu Pavel Matějka.
Tady Ivoleš, jste z Tachova, dobrý den.
Dobrý den, zdravím Tachov, západní Čechy.
Už jsem ve vysílání, nebo už půjdu volit?
Už jste přímo ve vysílání, poslouchá vás celý svět.
Já bych vám chtěl něco říct ohledně toho vracení majetku. Mám detailní informace o nevracení majetku po válce a teďka po roce 89, protože mám detailní informace o firmě Rakona, jestli to posluchači znají. Bejvará firma Ota Rakovník. Já o té firmě vím totiž hodně moc, protože jednak můj děda měl v Čistý u Rakovníka koloniální krámek a bral od nich zboží a moje máma, jeho dcera, studovala v Rakovníku obchodní akademii a chodila do třídy s Otovic holkama. A vždycky, když čekala na vlak, domů a pršelo, bylo hnusně, tak chodila k těm Otům, to bylo za války, jo. A vyprávěla mi, jak ta Otovic barák a fabrika, to byl jeden areál, kousek od nádraží, to bylo obsazený, nevím, jestli přímo SS-ákama, ale prostě německou policií. Byly tam celá fabrika a Otovic rodina byly tvrdě hlídaný, aby náhodou neudělali něco proti říši. Nicméně, po válce jim tu fabriku sebrali, protože je někdo udal za údajnou spolupráci a po roce 89, když se vracel majetek, tak Otovic rodina, přestože vlastně v tom byla absolutně nevinně a je na to spousta svědků, tak tu fabriku nedostali, ale brší dostali Američani za hubičku a je z toho teď Procter & Gamble. Tak to je všecko a všechny zdravím, máte hezký pořad. Naschledanou.
Já děkuju za tento příspěvek a zdravím do Tachu. Díky moc. Takže vidíte to, že tady doopravdy ty mlýny nemelou, i když melou údajně pomalu a jistě, tak se mi to nezdá a teď se mi to potvrdilo i díky příspěvku posluchače Stachova. Západočecha, což je mi blízký, protože víc jak 20 let jsem vyrůstal v Aši nebo za Aší, o tom už jsme se ale bavili. Takže podívejte se, tam, kde kolaborovali prokazatelně se Sudeťáky, s Henleinem, Wehrmachtem, žádal o německé říšské státní občanství a podobné, tak těmto no, kolaborantům a vlastizrádcům, vlastně, kteří si mysleli, že Hitler tady prostě bude asi na věky, byli vypočítaví, tak jako dnešní korytáři a pan Mlynář a podobně, tak dělali všechno proto, aby se zalíbili Německu a stejně ten majetek dostali. Za to, jak jste tekon slyšeli, tak to byli Češi, kteří možná nebo určitě vyráběli pro Böhmen und Mähren, pro Sudety nebo pro Německou říši, ale jak jste slyšeli, tak byli celou dobu války vlastně pod stálým dohledem, aby náhodou něco neprovedli a tomu německému, té německé mašinérii prostě nepodlehli, i když samozřejmě museli vykonávat i asi nepopulární věci, ale nevím, co přesně vyráběli, ale předpokládám, že pravděpodobně asi mýdla a prací prostředky, prostě čistící prostředky jako takové, když to pak sežral, promiňte mi ten výraz, Procter & Gamble, který se právě zabývá výrobou mýdel, pracích prášků a různé drogistické chemie. Takže předpokládám, že doopravdy to nesloužilo k ničemu jinému, k žádnému zbrojnímu průmyslu a že to byla doopravdy nezávadná výroba, ale i tak byla podle posluchače, jak jste slyšeli, pod střežením a kontrolou německé policie nebo dokonce SS. No, vraťme se teda k panu Filipu Petičkovi. Víte, jak jsem říkal, a máme tady další telefon, tak se nevrátíme. Ano, dovolili jste se do studia Vyšehrad, u mikrofonu Pavel Matějka.
Ahoj, Pavle, Jarda. Teď mi to nedalo a musel jsem malinko jenom zareagovat. Ne na to pána, tam je naprostej souhlas, na tebe taky, ale já spíš doplním technicky. Když můj životní kauze Valderode, tam došlo k překročení Benešových dekretů, samozřejmě. Ale pozor, první překročení Benešových dekretů bychom se museli vrátit do roku 90, kdy se takhle potichoučku a možná ještě, no stejný svinstvom, vrátil Restitova, Schwarzenberg a rodina Havlovec. To bylo stejný svinstvo, jo. Akorát, že o tom se nesměl mluvit a nesmí mluvit, bych řekl. Takže je to už druhý překročení i když nejma soucena. Takže taková technická, Pavlíku, pokračuji.
Je to tak, Jarouši, je to tak, Barrandov, Lucerna a podobné, ano.
Ano, ano. To bylo taky, protože podívej se do historie Schwarzenbergy a Havly, že Stejček Havlů, teď to byl normální kolaborát, a o Schwarzenbergy se dá takhle co zjistit, takže tenkrát to
no, teď já mám takový tušení, Jarouši, já mám takový tušení, že je dokonce mladý Havel vyfocený, jak ho drží.
Říká se to, ale mluvilo se o tom, určitě to na internetu bylo, ale můžete říct, že už je to pečlivě, drnivě vymazaný, nenajdeš tady, by se zbláznil. Jasně, jak byl na kolínka, jak byl houpa, no ale
ano,
bohužel
ano,
jsem se snažil hodiny a už to nenajdu. Tak jo, Pavlíkom, já jsem jenom chtěl říct k tomu Valderode a překročit Beneše Vyketu, takže pokračuji, vypínám a jdu poslouchat. Čau, čau.
Děkuju, Jarouši, ještě za krásný doplněk. Díky moc a vždycky je to... Ahoj. Takže vždycky je to věcný, není to žádný blud nebo nějaká hámota a takovýchto příspěvků si doopravdy vážím, že posloucháte doopravdy pečlivě a vnímáte každá slova nebo i přicházíte se svými myšlenkami, nebo postřehy nebo zkušenostmi nebo se svými znalostmi, jako bylo třeba i z toho Tachova, kde to bylo osobně vlastně popisováno a není důvod to nějak zpochybňovat, protože se jednalo doopravdy o známý nebo přímo i o rodinu toho posluchače, která tuto zkušenost měla. Takže vraťme se k tomu Filipu Petičkovi ještě jednou, nebo po třetí, nevím ani. A kdo ho tam dosadil, kdo by ho měl odvolat a podobné. Že je to nemorální, to jeho vyjádření, samozřejmě je to neúcta, ne především k těm nočním vlkům. Já myslím, že to jsou doopravdy tvrdý hoši a něco takového se jich nedotkne. Nedotklo a nemůže dotknout, ale je to neúcta k těm obětem lidic, protože, jak jsem se zmiňoval, pan Filip Petička by měl být vděčný, ať už to byli Rusové nebo rudoarmějci, abych byl přesný, protože v Rudé armádě bylo mnoho národností. Takže možná, že díky jejich přičinění vlastně a osvobození Československa, zdůrazňuji osvobození Československa, protože tady je tendence všechno dávat za vlastně ne vinu, ale za takovou tu smetánku americkým vojskům, ale vzpomeňme si sami, že při osvobozování Československa jich tady padlo v Plzni Američanů 2, to jeden, když odžralý padnul pod pásy tanku, a druhý při přestřelce, to je pravda, ale celkově bylo 112 úmrtí Američanů, za to přes 60 tisíc rudoarmějců, takže je vidět, no samozřejmě Američani to dělali takovým způsobem, že nejdřív kobercový nálet, aby zničili infrastrukturu, a podívejte se to, co nedokázali s Francií Němci, tak Francii totálně zničili pak spojenci, ať to byli Angličané, Američané. Prostě i když Kál a Kané už byli bez Němců, tak sice občané místní, a myslím, že to je v hodně dokumentech, je sice vítali, ale se slzami v očích, protože jim zničili domovy, zničili jim vlastně všechno, a nejenom, že zničili domovy, ale zabíjeli především i civilisty, ale tím jsou Američani a vůbec tady ty jednotky, bohužel i naše jednotky. Minule jsem o tom mluvil, že v Afghánistánu nejvíc civilních obětí má právě na svědomí tyto složky, které by tam měly bojovat proti Talibánu, ale je zajímavé, že Talibán míň zabíjí svých lidí, ale právě tyto složky, které tam, myslím, nemají co dělat, nebo možná, ať si to vyžere, jak jsem napsal včera Jirkovi Ovčáčkovi na profil, když psal, že se setkal s americkým velvyslancem a že na výrok amerického velvyslance, že by se chtěli stáhnout, pan prezident Miloš Zeman vlastně oponoval s tím, že by byl proto, aby tam jednotky zůstaly i nadále, na což jsem já reagoval takovým krátkým textem, že si, aby jsme si uvědomili, že jsme tam vlastně nevítaní, nechtění, a vytváříme si nové vlastně nepřátelé. A pak se nemůžeme divit, že na Staroměstském náměstí, a nejenom na něm, máme všude betonové zátarasy, i když nám z médií všude tvrdí, že se nemáme čeho bát a že jsme bezpečnou zemí. Já se ptám, když jsme tak bezpečnou zemí a nemáme se čeho bát, proč ty barikády v těch městech rostou a proč se všude při nějakých těch významnějších akcích objevují policisté s automaty na krku a podobné. Já bych byl rád, kdyby jsme se vrátili do opravy před ten 89. rok, aspoň v tom pocitu bezpečí a do opravdy takového toho klidu a no, i sociálního cítění. Uvědomme si, že dneska doopravdy je všude propagováno to, že jednotlivec je víc než vlastně skupina, je nadřazován, je prosazován individualismus, což pramení nebo z toho pramení to, ta sobeckost, bezohlednost a chování se tak, jak se dneska ta generace, neříkám, že všichni, ale s převážnou většinou, a nebude to dlouho trvat, budou, pokud se něco nezmění, a já bych si přál, aby se změnilo, budou se všichni chovat stejně, stejně arrogantně, stejně bezmyšlenkovitě, stejně bez nějakého úsudku, co bude zítra, nebo co bude dokonce za několik generací. To jakoby nikoho nezajímalo. Ale s tím Walderode, to mě doopravdy šokoval ten rozsudek, protože u nikoho jsem nenašel, nebo samozřejmě našel jsem u Havlů, jak už tady bylo zmíněno, ale to už je prostě, voda to vzala, ale o tomto se ještě může jednat a doufám, že ústavní soud zamítne tyto nároky s konečným řešením. Přeci jenom na tom ústavním soudě, přeci na to, nebo na tom nejvyšším soudě nejsou ještě tak obměněni a nejsou tam takový vypatlanci, promiňte mi ten výraz, protože samozřejmě, že dosáhli nějakého stupně vzdělání, ale pokud se nejsem schopný orientovat v právu a v zákonech České republiky a uznávám nějaký světový řád nebo dokonce nástup fašismu, takoví lidé v soudních místnostech nemají co dělat. A zrovna tak to bylo, ale i s restitucemi vlastně církví a podobné. Samozřejmě, že na smrtelné posteli nebo těsně před Josef II. Spousta tady těch článků zrušil, nebo ale pokud si dobře pamatuju, nikdy jim nebyl plně vrácen a byli církvím ponechán pouze v državě neboli ve správcovství a ne jako vlastnictví. Víte, ale ono to souvisí doopravdy jedno s druhým a prolíná se to všechno navzájem. Ať to jsou restituce, ať jsou to miliony chvilek, ať to jsou nyní lidice, ať je to Bernard Posselt a pokus nebo taková zkouška, jestli by sudeto německý sjezd mohl být příští rok u nás. A takovéto pokusy nyní Walderode a návrácení 3miliardového majetku. No, víte, a ty obměny na těch vysokých postech, nebo oni to ani nejsou tak vysoké posty, ale jsou to důležité posty, které dokáží měnit nebo mají obrovský vliv právě na dění v republice. A pokud se tady bude dopravdy otvírat takovýto pohled, to už není ani, já nevím, to už je doopravdy fašizující a je zajímavý, že to nikdo okolo nás nebo mimo nás nevidí a nebo nechce vidět. Všechno se to předává nebo zakládá, že toto je standard. Ne, toto není standard, tohle je doopravdy další holokaust, ale tentokrát na původní obyvatele původních nebo jednotlivých evropských, východních, slovanských zemí, protože, ale ono, východních slovanských, podívejte se, minulý týden, co proběhlo zarazí v Německu na vlastně přispěvatelé nebo ti, kteří se vyjádřili nebo vyjadřují proti novému světovému řádu nebo vlastně migrantům a podobně, jaká razie a kolik jich zůstalo vlastně zatčených. Podívejte se na Španělsko, kde referendum zrovna tak jako v Anglii prostě není bráno na zřetel a prostě demokracie v úvozovkách demokracie, protože nikdy tady demokracie žádná, ať se tomu říká, nebo jak ať tomu říkají, jak chtějí, já si myslím a nejsem myslím, že sám, protože i Platón a Sokrates a všichni tady ty vědátoři vlastně i oni měli tendenci říkat, že to je vlastně to nejhorší, co kdo vymyslel a začínám tomu věřit, protože kdyby tady byla jenom tak jednoduchá slova, jako je morálka, vlastně slušnost a takt, ohleduplnost, cítění, no, ale bohužel tyto pudy v nás, ale nejhorší je, že i pud sebezáchovy v nás začíná být potlačován a toho se bojím nejvíc. Nebojím se milion chvilek a takovýchto, bojím se těch, který stojí za nimi a samozřejmě, že odpoledne místo hudebního mixu, to ještě musím změnit v programu, vám pustím krásný dokument a myslím, že velice důležitý dokument a jmenuje se to pod Svět pod nadvládou zla, myslím, že se to jmenuje, ale mám to v programu, pustím vám to před tou 16. hodinou, to znamená, je to hodinový pořad, bude to teda od 15 hodin do 16. a myslím, že to rozpoutá obrovskou debatu, protože tam je popisován právě, jak postupuje nejenom nový světový řád a různé alternativy, jako je Římský klub a já nevím, Bilderberg a co znamená, jaké jsou jejich kroky a bude vám doopravdy naskakovat možná husí kůže, protože se najednou ocitnete vlastně v dnešní době s popisovaným průběhem tak, jak to ten dokumentarista popisuje a jsou to autentické rozhovory z angličtiny přeloženo pouze do češtiny, ale velice zdárně. Takže si myslím, že ledacos pochopíte a už u tady toho názoru nebo světového, nového světového řádu jsou právě názory, že čím víc vlastně uskupení, tím líp. A ono to dneska pomalu doopravdy k tomu tak spěje, že pak ztrácí vlastně, lidé se ztrácejí vlastně v tom dění, přestávají sledovat vlastně to podstatné a upínají se na různé straničky, strany, uskupení, já nevím, různé složky a vlastně to podstatné jim uniká a tady vzniká obrovský prostor pro manévrování a oblbování nebo nastalování nesmyslných právě takovýchto věcí, o kterých ale už jsem mluvil několika pořadech, ale nyní jsem se, říkám, dostal k tady tomu dokumentu, který mi všechny mé téze, o čem jsem kdysi i mluvil, že je zbytečné nadávat migrantům, že je zbytečné nadávat Merkelové, Junckerovi, že to jsou doopravdy jenom figurky nastrčené a když tam nebude Merkelová nebo Juncker, budou tam stejně ďáblové nebo hovada, které pojedou v tom proudu, který vytváří úplně někdo jiný, kdo není tolik na očích a není vidět. Jsou to jen vykonavatelé určitých já nevím, vizí nebo programů, a zrovna taky to s našimi politiky. Ten, kdo vstupuje do politiky u nás s tím, že něco hodlá změnit, podívejte se, buď nedostane vůbec šanci, anebo z něj udělají xenofoba, fašistu, rasistu a prostě ho společensky diskriminují nebo dokonce znemožní. Přitom ta společnost by se měla v takovémto stavu vlastně znemožnit sama od sebe, ale díky médiím a podobným vlastně praktikám, které jsou zde uplatňovány, prostě stokrát opakovaná lež se stává pravdou a myslíme si, co chceme. Já bych byl rád, aby až se bude projednávat rozpočet České televize, poslanci proberou výroční zprávy České televize, tak bych byl rád, kdyby to dvakrát neprošlo a byli zbaveni vedoucích funkcí doopravdy všichni ti, kteří za to zodpovídají. A jenomže to je to, kdyby. No, kdyby byl u moci nebo pan Veleba, nebo pan Okamura, nebo kdokoliv jiný, pan Bašta, různý podobní, věřím tomu, že by ke změně došlo, ale jelikož tam jsou tací, kterým toto rozhodování vyhovuje, a podívejte se, jak ODS posílila, a mluvili o tom včera krásně pan Bašta s Vladimírem Kapalem, ve svém pořadu, to, co si lidé, nebo i já jsem si myslel, že odchodem Václava Klause mladšího ODS ztratí na své síle a dopravdy ty ambice klesnou, tak podívejte se, ona ODS ještě posílila, a samozřejmě senátoři, kteří kujou pikles miliony chvilek, a jsou to senátoři klubu ODS, KDU, TOP 09, STANu a podobných protistátní zřízení, no protistátní nemůžu říkat, protože to by ve vládě nebyly, nebo orgány činné v trestném řízení už by museli konat. Já se divím, že doopravdy ještě nekonají na některých výrocích doopravdy, které jsou fašizující a vlastně až eliminující výroky nás, který nesouhlasíme, napadající vlastně výsledky voleb demokratických, musím podotknout, demokratických voleb a podobné, že to není jako poplašná zpráva nebo určitě nějaký paragraf příhodný by se, kdyby se chtělo, samozřejmě, kdyby se chtělo, tak by se asi našel, ale to je to, kdyby se chtělo. No, je to těžké, když tady doopravdy ten směr je řízen ne našimi politiky, ne naší vládou a ne Evropskou unií jako takovou, ale globalistami. Je těžké se v tom orientovat. A jediný možný výstup je, i když samozřejmě, že nás můžou pak zaříznout, protože díky tomu, že jsme se stali soběstačnými, tak budeme i závislí na dodávkách z cizích států. Ale já bych se nebál se obrátit nebo vystoupit samozřejmě z Evropské unie a obrátit se o samozřejmě obchodní činnost, tak jako byla dřív, na Ruskou federaci, Čínu, Koreu, Indii a dalších státy, které tím bohatstvím a surovinami oplývají nebo je mají ve svém sortimentu. Samozřejmě, že bychom se v určitých spektrech museli obrátit i na, já nevím, ty takzvané v uvozovkách západní země. Já tady to škatulkování nemám rád, ale jak to jinak líp vystihnout, než popisovat věci tak, jak dneska se snaží ten rádoby demokratický spravodajský svět nám podstavovat nebo přednášet. Víte, tak jako Merkelová a další tykon nyní prohlašují, že je zapotřebí trvat na sankcích na Rusku a podobné nesmysl. Kdo tím? No, oni možná tím moc netrpí, protože oni to nerespektují a obchodují si s Ruskem klidně dál ty velké firmy. Zrovna tak jako USA, prostě je to zhovadilost a já bych byl proto doopravdy, jestliže není možné doopravdy navázat korektní vztahy, obchodní vztahy s Ruskou federací, tak je snad lepší doopravdy vystoupit z té Evropské unie. A čím dřív, tím líp, protože nás to stáhne ještě do většího bahna. Nejradši bych použil úplně jiné slovo, ale nemůžu. Exkrementů. A ono se to dá říct naštěstí i cizím slovem. Takže no, jak z toho ven? Jak z toho ven? Dokud tady doopravdy budou tací politici, kteří nebudou kopat za národní vlastně obrození, dá se říct, protože jinak to ani snad nejde, protože jako česká kultura, moravská kultura, vůbec slovanská kultura je na ústupu. Výrobky, vůbec tradiční výrobky jsou na ústupu. Kvalita, o té už radši ani vůbec nemluvím, přitom je to tak jednoduché dodržovat československé státní potravinářské normy, ale o tom mluvím téměř v každém pořadu. Jsou to věci, které leží někde v archivech a stačilo by je pouze oprášit, zrovna tak jako já nevím, celé zákonodárství. Nebál bych se toho vrátit, samozřejmě, že by se tam muselo dělat nějaké úpravy, ale prostě zákony by měly být stručné, krátké, aby se nedali právě vysvětlovat a zneužívat podle potřeby. A to je to, co dneska vlastně umožňuje i Havlům, kolaborantům, Valderode a podobným. Doufám, že i Bernard Posselt, i když myslím, že v roce 2015 už vypustili ze stanov, že nebudou uplatňovat majetek na České republice. No, možná majetek ne, ale pozemky a území by mohly, to tam nezaznělo a to tam ani není. Oni stejně ty baráky a takové ty vesničky už dávno buď neexistují, nebo je jich minimum. Takže to byl takový chytrý tah od Bernarda Posselta a naši to sežrali i s Navijákem, bohužel, no naši, kdo především Málík, že jo, Bělobrádek a pan biskup Malý a podobné, Štětina a podobní, no samozřejmě pan Schwarzenberg, nesmím na něj zapomenout, a podobné vlastně kontra nebo vlastizrádné uskupení. No ale zase používám slovo vlastizrádné, kdyby to tak bylo, tak jak to cítíme my a vnímáme to tak, tak by už museli být dávno v teplákách. Ale podívejte se, co tady vyvádí pan Bakala, si najme jako svého právníka pana bývalého velvyslance, pana Shapira, paní Valderode si veme pana Rumla, je to ten samý Ruml, co byl ministrem vlastně. No, víte, mně to připadá doopravdy, že to je dobře připravená, připravovaná, ale ne tak radikální barevná revoluce, jako byla na Ukrajině v Kyjevě, ale s takovou postupnou, pomalou, jako když kyne těsto, prostě pomalými kroky přebírají vlastně moc nad státní správou, nad soudnictvím, což dokladují i tyto výroky soudu. Podívejte se, kde skončil vlastně soud s tím mladíkem, který se zastal té mladé paní na tom Ústeckém nebo na Klíši v Ústeckém bazénu a podobné to jako rasistický útok nebyl, i když tam padaly hodně těžké nadávky vůči bílému obyvatelstvu. Tohle použít někdo z nás, teďko nechci říkat bílých nebo ne, já se považuji opravdu za občana České republiky a padni komu padni, ale bohužel, jak je vidět, tady to tak není. A i díky mladému panu Dinsbírovi s americkým pasem a občanstvím v kapse, který rozhoduje o tom, jak se my Češi tady máme chovat, přitom ať se podívá, jak Amerika se chovala k indiánům nebo k otrokům a podobné. A myslím, že to tam funguje. Do dneška jsou lokality, kde mají přídělový lístkový systém, ale o tom se raději veřejně nemluví. Zrovna tak bych chtěl, jak už jsem minule poukázoval na to, že je tady hůř, než kdyby jsme se odtrhli od Evropské unie, že by to bylo horší než po druhé světové válce, a dali mi za pravdu některé průzkumy, ale k tomu se asi budu muset vrátit už až odpoledním vysílání, protože nejenom, že jsme měli 280 miliard přebytek, ale dneska máme státní dluh k roku 2019 1,7 bilionu korun a to je částka, z které doopravdy mrazí. Takže já vám děkuji za krásné vstupy, postřehy. Jsem rád, že takto poctivě a svědomitě a vnímáte a vlastně soustředěně sledujete tyto pořady, nejenom můj, ale i Vladimíru, protože je opravdu ta interakce ohromně oživující ty pořady a nedává to jenom pohled rádoby nás, jak jsme nazýváni xenofobů, rasistů a já nevím, Putinových agentů, ale i celkový pohled vás na věc. Takže já se s váma těším u odpoledního vysílání. Podotýkám, že od 15 hodin bude ten dokument a od 16 hodin, no samozřejmě tak jako vždycky, živé opět vysílání k tomu, co se děje okolo nás, z postřehy Pavla Matějky. Takže příjemný poslech u následujících repríz, bude tam pan Bašta, Letem světem, tekon začínáme i Ivetkou Richteříkovou, Bleskové zprávy, Soničky Zikmundové a samozřejmě další příjemné pořady. Takže příjemný poslech ze studia Vyšehrad, vám všem přeje Pavel Matějka. Příjemný poslech.
Jdu noči v poli s koňom, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему. посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Золотая